Meidän Suomi.
Tämä on Meidän Suomi-ohjelma ja vielä hetken täällä minun Ariel Neulanimen seurassa ovat Karri Paleface Miettinen ja Tapio Pajunen. Sinä olet, Paleface, julkaissut kirjoja, joista pari voisin tässä mainita. Tietysti on tuo Viides maamme kirja, jonka julkaisit 2017. Ja itse asiassa siinä kirjoitat, että hyvinvointivaltion suurena saavutuksena voidaan pitää olosuhdeköyhyyden hävittämistä Suomesta, eikö näin?
Kyllä. Ja se on nimenomaan ne vuodet, se on se, mitä tapahtui 49 ja 63 Joo. välissä.
Eli lapsikuolleisuus oli vielä vuonna 36 siinä tilanteessa, että joka kymmenes kuoli alle 5-vuotiaana.
Ajatelkaa.
Ja nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, että lapsia ei synny siihen malliin kuin ennen. Että jos mennään vaikka vuoteen 1947, silloin suomalaisia syntyi eniten, yhteensä päälle 108 000 lasta. Ja nykyään mennään siellä
45 000
luokassa, mutta vähiten lapsia kuitenkin kuin koskaan. Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2009 lopussa liki 900 000 vähintään 70 vuotta täyttänyttä henkilöä ja heidän määrä on kasvanut 3 vuodessa 100 000 henkilöllä. Eli tämä ikäpyramidi on nyt sitten kärjellään seisovan kolmion näköinen ja keski-ikä suomalaistaustaisen väestön keski-ikä oli viime vuoden lopussa liki 44 vuotta. No nyt kun mietitään tätä lähtökohtaa. Niin 75 vuotta ollaan eletty rauhan aikaa ja meillä on hyvinvointia enemmän kuin oli 75 vuotta sitten, jolloin syntyi enemmän lapsia, rutkasti enemmän lapsia kuin nykyään, jolloin tavallaan on rauha, on turvallisuus. Suomi itse asiassa on maailman turvallisin maa ollut kohtuutuoreen tutkimuksen myötä. Hyvät lähtökohdat joka tapauksessa, niin kuitenkin nyt dramaattisesti on ollut syntyvyyden lasku, oli sitten Espanjasta puhe tai Suomesta, niin mitä ajatuksia tämä herättää? Mistä tämä johtuu?
Elämäntavat muuttuu myös ja mun käsityksen mukaan naiset synnyttävät myöhemmin lähtökohtaisesti, dramaattisesti myöhemmin, siis vanhempina. Että ja sama se omallakin kohdalla, että me ollaan vasta kolmikymppisinä ikään kuin perustettu perhe tai saatu lapsia mun vaimon kanssa, mutta ja sehän on ollut dramaattisesti nuoremmat naiset niin kuin historiallisesti, jos ajatellaan. Jos katsoo sukupolvissa omaa sukua, niin kyllä siellä on alle 20-vuotiaana ollut jo lapsia melkein kaikilla vanhemmilla sukupolvilla.
Joo, ja siinä varmaan yksi tekijä on myös tämä meidän kaupungistuminen, joka on vaikuttanut.
Nykyään itse asiassa joka kolmas suomalainen elää Uudellamaalla.
Joo, että aiemmin meidän vanhempien ja isovanhempien aikaan, kun asuttiin paljon maalla, niin silloin lapsilla oli myös rooli siinä niin kuin talouden hoitamisessa ja tilanpidossa. Tarvittiin apukäsiä eri tavalla kuin tänä päivänä.
Kyllä, kyllä. Se oli niin kuin työvoimaa myös
kyllä.
Perheessä. Ja sitten varmasti niin kuin tällainen, niin kuin, mitä voisi ajatella semmoisena modernissa elämäntavassa, sellaisena ura vetoisena elämäntapana, että kyllä niin kuin, että opintoihin käytetään, että nähdään ikään kuin, mikä ei varmasti ole ihan täysin mustavalkoinen totuus, että nähdään, että se perheen perustaminen, lasten saaminen ja opiskelu tai oman uran aloittaminen niin kuin, ei menisi yksin tai muuta, että tästä mielellään keskustelee itse omien kavereiden kanssa ja on ollut paljon puhetta siitä. Ja kyllä niin kuin näyttäisi siltä, että melkein kaikki onkin sitä mieltä, että oma työn tekeminen on tehostunut ja omat sellaiset ammatilliset läpimurrot on tullut vasta sen jälkeen, kun on saanut itse lapsia, joka ikään kuin tekee työajasta jotenkin 100%, että silloin pitää on pakko saada aikaiseksi silloin, kun pystyy, koska sitten kun ollaan lasten kanssa, niin on turha kuvitellakaan, että siinä saisi tehtyä mitään duunia.
Joo, lapset motivoi monella tavalla. Yksi niin kuin syy tähän viime aikojen syntyvyyden vähenemiseen, jonka on kuullut nuorilta aikuisilta, on pelko tulevaisuudesta, että mietitään, minkälaisessa maailmassa lapseni joutuvat kasvamaan. Et siinä on nämä kaikki ääriajattelun vahvistuminen, mutta ennen kaikkea ilmastonmuutos, keskustelut ja muut, jotka synnyttää varmasti perusteltuja, mutta ehkä myös perusteettomia pelkoja.
Joo.
No tähän liittyen, niin ilmastotekoja kirja on nyt julkaistu. Paleface, olet siinä ollut toisena osapuolena. Ja tämä on siis nuorille suunnattu tietokirja, sun ja Kaisa Happosen ilmastotekoja kirja. Teillä on siinä ollut sitten liuta asiantuntijoita, ajattelijoita ja aktivisteja vastaamassa kysymyksiin. Heitä ovat muun muassa ympäristöministeri Krista Mikkonen, ilmastoaktivistit Atte Ahokas, Laura Kolehmainen, tähtitieteilijä Esko Valtaväkin on mukana. Mutta siis tämän kirjan viesti on kuitenkin se, että elettiin sitten Suomessa tai jossain Aasiassa tai muualla, missä kulutamme vähemmän luontoa, niin meidän teolla on vaikutusta. Miksi?
Ilman muuta. Siis me kuulutaan siihen maailman vauraimpaan joukkoon, joiden hiilijalanjälki on huomattavasti suurempi kuin maailman köyhimmän puoliskon. Kyllä se niin kuin ihan selvää, että meidän elämäntapa kuluttaa huomattavasti enemmän näitä maapallon rajattuja yhteisiä resursseja. Ja se on niin kuin se ongelmakin omalla tavallaan, että siitä, ja se epäoikeudenmukaisuus on se, että se ilmastokriisi iskee kaikkein voimakkaimmin niihin köyhimpiin ihmisiin tropiikissa tällä hetkellä, joiden niin kuin asuinolosuhteet tuhoutuvat lopullisesti ja se vaara siitä ilmastopakolaisuudesta konkretisoituu koko ajan. Ja meillä ikään kuin se tuntuu semmoisena, näyttäytyy niin kuin semmoisena abstraktiona vieläkin. Sitä on vaikea hahmottaa. Vaikka täälläkin oli Tapani myrsky muutama vuosi sitten ja yli miljoona kuutio talousmetsää kaatu. Että tämä oli silmiä avaavaa kuulla Sitran asiantuntija Jouni Kerosen kertovan, että siinä vaiheessa, kun tuulet yltyy ja äärimmäiset sääilmiöt kasvaa, niin siinä vaiheessa, kun Suomessa tuuli puhaltaa 43 metriä sekunnissa, täällä kaatuu kaikki puut. Kaikki puut.
Joo. No.
Ja se on vääjäämättömästi edessä. Ja siis se että tropiikissa palmut on sellaisia lajeja, että ne on tottuneita ja se puun rakenne pystyy, siellähän on melkein sivusuunnassa, kun on trooppinen tuuli, myrskytuuli, niin ne eivät katke.
Tähän liittyy myös siihen, että me voimme hyvin ja ehkä voimme liiankin hyvin, eli mikä on niinku tämmöistä järkevää kuluttamista, eli kaksi vaakakuppia, toisessa on työntekijät ja he tekevät uusia asioita, tavaroita, hyödykkeitä, on työpaikka, elanto siinä. Sitten on toisessa vaakakupissa se, että maailman ylikulutuspäivä, jolloin luonnonvarat kulutetaan loppuun. 70 vuonna oli vielä joulukuun ihan lopussa, mutta siitä kun ollaan tultu tähän päivään, niin tänä vuonna se globaali ylikulutuspäivä oli jo elokuun 22. päivä. Suomessa huhtikuun 5. päivä. Eli me elämme niin dramaattisesti niin kuin kuluttaen luonnonvaroja. Eli jotain täytyy tehdä ja sitten on puhuttu kaikesta niin kuin vaihtotaloudesta tai käytetään asioita loppuun ja edelleen sieltä Kiinasta ja muualta rahdataan niin kuin kertakäyttötavaroita. Ja meillä on rahaa, niin mikä siinä ostetaan uutta? Mitä te ajattelette näin vaikka tämmöisen uhan aikana tästä meidän vauraudesta, että onko meillä varaa sitten niin kuin tiputtaa meidän hyvinvoinnista?
Minusta siinä ei ole kyse siitä, onko meillä varaa. Kyse on siitä, että meidän käytännössä on pakko tiputtaa. Ja se, mikä on niin kuin ilahduttavaa ollut seurata, niin nuoremmat sukupolvet on viisaampia siinä kuin minun sukupolveni. He ymmärtää ongelman syyt ja seuraukset. He on halukkaita isolta osin muuttamaan omia kulutustottumuksiaan. Ja mä jotenkin uskon ja toivon, että myös korona on opettanut meitä. Että kun me katsotaan historiaa pitkällä juoksulla taaksepäin, niin sieltä löytyy valtavan paljon sellaisia esimerkkejä näistä kulkutaudeista ja viruksista, joilla pitkässä juoksussa on ollut positiivisia vaikutuksia yhteiskuntiin ja koko maailmaan. Et ehkä korona on nyt opettanut meidät tekemään etätöitä, vähentämään työmatkaliikennettä, vähentämään hupimatkustusta. Minusta se ei olisi ollenkaan huono asia, jos sellaiset halpalennot, ei, mitä meillä oli, että jos ne ei koskaan enää palaisi.
Joo, tässä on siis monta tasoa, että meidän on tehtävä korjausliikkeitä kaikilla niillä tasoilla. Että ihmiset voi tehdä hyvin yksinkertaisia valintoja omassa elämässä. Sillä, että me lasketaan kodin keskilämpötilaa yhdellä asteella, on merkittävä vaikutus meidän kokonaishiilijalanjälkeen. Ihan pieni siirto. Jos me siirrytään vihreäseen sähköön, toinen asia. todella helppo tehdä. Istahtaa alas, kun laskuja maksetaan, katsotaan se ja otetaan se toinen sähkösopimus sieltä. Nämä on tosi pieniä juttuja. Sitten se eläinperäisen ravinnon vähentäminen. Sehän on totuus, että vasta me nuoremmat sukupolvet ollaan syöty näin paljon lihaa. Jos me katsotaan niitä sitä 18 syntynyttä sukupolvea, meidän ei siellä syöty tällä tavalla lihaa. Siis liha oli niin kuin aika harvinainen siinä, sitä syötiin kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa, eikä joka päivä. Eikä ollut niin kuin ne pekonit ja meetwurstit ja kaikki siinä. Eli niin kuin myöskin se, että kyllä tämä on mennyt niin kuin tosi raskaaksi, kun katsotaan ylisukupolvisesti, niin se on, me ollaan eletty sitä kaikkein raskainta kulutus. Kulttuuria.
Me ollaan myös vaurainta aikaa eletty.
Joo, ilman muuta. Hauskaa on niin tämmöinen konkreettinen juttu, niin tyttäreni, 10-vuotiaan tyttären kanssa luettiin Hesaria, oliko viikko sitten. Sitten siinä oli vertailtu saaristolaisleipiä. Niin sitten tyttäreni kysyi, laskee näin. Tässä on 16 erilaista saaristolaisleipää. Mm. Miten nämä niin kuin voi edes tunnistaa toista, tai kuka ihme on voi maistaa, tiedäksä, että tämä käsittämätön juttu. Mä sanoin, no niin, kyllä vähän on, että en mä niin kuin tarvi 16 erilaista saaristolaisleipää. Mulle sopii vaikka 4 erilaista ihan hyvin, mutta kun nämä olosuhteet ja tämä vallitseva markkinatalousjärjestelmä kannustaa meitä tämmöiseen kilpailuun, ja silloin se on älytöntä, siinä ei ole mitään järkeä. Että niin kuin, me tarvitaan niin kuin merkittävä muutos myös siellä niin kuin systeemin sisällä. Että kun tätä diskurssia seuraa, niin on tosi mielenkiintoisia yllättäviä ulostuloja. Esimerkiksi Financial Times teki tässä alle vuosi sitten semmoisen lehtijutun, jossa kansijutun ja merkittävän ulostulon siinä, että kapitalismin pitää niin kuin buutata. Että siinä esitettiin, että kun on perinteisesti nähty, että yhteiskunnassa on kahdenlaisia toimijoita, on tällaisia niin kuin puhtaaseen voiton tavoitteluun pyrkiviä yritysmaailma ja sitten on hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka pyrkii jonkinlaiseen sosiaaliseen tai ekologiseen impaktiin. Niin nyt maailman pitää muuttua niin, että pelkkään voiton tavoitteluun pyrkiviä yrityksiä ei enää voi olla, vaan niiden kaikkien pitää suunnata jonkinlaista sosiaalista tai ekologista impaktia. Tämähän on niin kuin se, mitä kohti me ollaan omalla tavallaan menossa. Että semmoinen ekosysteemi on jo syntynytkin yritysmaailmaan, että monet uudet firmat hakee jonkinlaista muunlaista toimintaa. Ja sitten tietysti niin kuin se, eli siinä on se niin kuin yritysmaailman, ja sitten sen niin kuin, yksinkertaisimmillaan se viesti on se, että meidän on pakko tehdä tekoja omassa elämässä. Ne on usein pieniä siirtoja, pienistä puroista tulee valtavat virrat. Mutta sen paineen ei pidä olla pelkästään yksilön harteilla, vaan meidän pitää suunnata se valtarakenteisiin, yritysmaailmaan, päättäjiin. Ja se on niinku se, näitä asioita pohditaan sitten tuossa kirjassa, millä tavalla alle 18-vuotias nuori tai sellainen nuori, joka ei vielä saa äänestää, millä tavalla hän voi vaikuttaa näihin asioihin.
Sen takia maailman katseet ovat kohdistuneet muun muassa Kiinaan ja Yhdysvaltoihin, että saadaan päitä kääntymään. Mitkä ovat sitten ne oikeat keinot? Niistähän sitten tietysti riidellä tuolla eri ilmastoryhmissä ja näin. Mutta
niin ja se on niin kuin tavattoman surullista, että kun IPCC eli tämä YK:n asettama ilmastopaneeli kokoontui 25 vuotta. Joka vuosi ennen kuin se sai ensimmäisenkään järkevän sopimuksen sovittua. Ja se oli Pariisin ilmastosopimus, missä konkreettisesti päätettiin päämääriä. Niin eikös rusketusvoiteella rusketettu mies ensimmäisenä tekonaan irrottanut Amerikan Yhdysvallat tästä sopimuksesta? Aivan järkyttävää.
Se ei ollut hänen tukijoidensa intresseissä. Se hankaloitti heidän bisneksiä.
Aivan järkyttävää.
Mutta tähän päätteeksi. Me elämme nyt koronan keskellä ja tuossa on noita ilmastohuoliakin, ainakin jos sitten seuraa niin kuin maailmanlaajuisesti näitä asioita. Ja kyllä tässä itsekin tietysti toivoo lunta ihan niin kuin joulun molemmin puolin ylipäätään. Niin oletteko te niin kuin näin Suomen kansalaisina huolissanne tulevaisuudessa? Mikä on niin kuin teidän asenne?
Kyllä jossain määrin olen huolissani ennen kaikkea tällaisen ääriajattelun lisääntymisestä ja sen suosion vahvistumisesta. Ja populismi on sellainen laji, että sillä on helppo puhutella ihmisiä. Se, mikä huolestuttaa, että älykkäätkin koulutetut suomalaiset ihmiset nielevät pureksimatta sellaisia asenteellisia ajatuksia ja oppeja, jotka ovat jopa niin kuin haitallisia koko maapallolle, haitallisia suomalaiselle yhteiskunnalle, lisäävät ihmisten välistä eriarvoisuutta. Siinä on niin kuin huolenaihe, mutta samaan aikaan mä näen niin kuin voimakkaan valon meidän nuorisossa ja sen älykkäässä kriittisyydessä. He kykenevät kyseenalaistamaan niitä toimia, jotka saattaa tuhota sen hyvän, jota menneet sukupolvet on rakentaneet.
Erinomaisen hieno, melkeinpä tyhjentävä lause. Mulla on samansuuntaisia huolia. Yksi semmoinen merkki, mikä kertoo myös siitä sellaisesta ääriajattelun noususta ja kriittisyyden puutteesta, on niin kuin sellaisen niin kuin salaliittoteorioiden niin kuin muuttuminen, valtavirtaistuminen. Joo. Ja se on tosi huolestuttavaa, että silloin kun aletaan uskoa siihen, että hyvä journalistinen tapa ja luottamus mediaan alkaa niin kuin hävitä. Ja sitten ei enää niin kuin konkretia itse asiassa häviää ihmisiltä elämästä ja kaikesta tulee semmoista fiktiivisen narratiivin niin kuin sävyttämää ja kaikkea ohjaillaan jostain, jonkinlainen salainen eliitti jossain. Niin kuin. Ja tämä on niin kuin todella erikoista, että kun meillä on nämä kaikki välineet ja kaikki tieto, niin sen sivutuotteena itse asiassa syntyy se, että tämmöinen niin kuin ihmeellinen vihjailuun ja suoranaisiin valheisiin perustuva sellainen niin kuin maailmankuva jotenkin vahvistaa asemia. Mutta se on tietysti varmaan myös tämä, ne on helppoja, helppoja vastauksia tähän pandemian aikaan myös. Helppo uskoa, että joku määrittelemätön taho jotenkin ohjailisi tätä, mutta maailma on tietysti oikein todellisuudessa niin monimutkainen, että eihän se lainkaan ole totuudenmukaista ajatella niin. Mä käyn tätä keskustelua usein noissa some-ympäristöissä ja yhdessä vaiheessa joku toitotti siellä, että Yle on tämmöinen ylhäältä päin johdettu niin kuin agenda siellä. Sitten mä sanoin, no tiesitkö kuinka monta toimittajaa Ylessä on? Että Ylessä on lähes 900 toimittajaa. Kyllä siellä on niin kuin maanpuolustushenkisiä ihmisiä ja kristittyjä toimittajia ja muslimitoimittajia ja vegetaristitoimittajia ja golfia harrastavia toimittajia, joilla on ihan erilaisia painotuksia omassa elämässä, mutta heitä kaikkia yhdistää tietynlainen niin kuin halu tehdä totuudenmukaista ja vakaumus tehdä totuudenmukaista journalismia. Että on niin kuin älyllisesti epärehellistä väittää, että näitä kaikkia satoja ihmisiä voitaisiin jotenkin ylhäältäpäin. Tämähän nyt on niin ilmiselvä asia meille kaikille, mutta yllättävän usein tämmöisiä ajatuksia tulee vastaan. Niin se on niin kuin jotenkin semmoinen yksi huoli, mikä mulla on, että me voitaisiin niin kuin enemmän niin kuin kohdata ja haastaa niitä asioita niin kuin julkisessa keskustelussa myös, se olisi semmoista tärkeää, mitä päättäjätkin voisi, niin kuin siihen voitaisiin tarttua aina välillä. Mutta samaan aikaan, kun mä katson omaa neljäsluokkalaista, niin kyllä näillä lapsilla on niin kuin ihan hämmästyttävä kyky hahmottaa maailmaa. Ja ne parhaat puolet näistä työkaluista, mitä meillä on, niin näkyy tosi nopeasti. He osaavat käyttää internetresursseja ja todentaa asioita, niin kuin, käyttää erilaisia lähteitä ja muuta. Ja niin kuin, tietysti siinä maailmassa täytyy olla äärettömän kriittinen ja erityisen lähdekriittinen siinä, että he osaisivat, toivoisin, ja että he oppisivat tunnistamaan todelliset kriittiset lähteet niin kuin semmoista huuhaasta. Että se ongelma on osittain se, että netti on täynnä sellaisia lähteitä, jotka näyttää aidoilta, mutta niissä onkin jotkut ihan erilaiset tarkoitusperät.
Nimenomaan sitä käytetään sekä hyvään että pahaan, ja jotenkin ajattelee, että tämä koronatilanteen aikana nimenomaan nämä salaliittoteorioiden esiin noussut ne on lisääntynyt koko ajan. Ja yksi syy siihen on varmaan se, että ihmisillä ei ole mahdollisuutta, niin kuin me nyt, kokoontua saman pöydän ääreen pohtimaan ja keskustelemaan ja kyseenalaistaa ja kritisoimaan toisten ajattelua.
Joo, mutta että se isossa kuvassahan monet asiat ovat menneet parempaan suuntaan, myös isossa kuvassa maailmassa, että kyllähän se niin kuin miljardi ihmistä on pystytty nostamaan semmoisesta valtavasta olosuhdeköyhyydestä niin kuin sivilisaation kehityksen aikana, mutta sitten myös se ei ole semmoinen, siihen ei pidä tuudittaa, tai se ei niin kuin ole kaikkein tyhjäksi tekevä. Tätähän käytetään usein sellaisena argumenttina, että tämä markkinataloussysteemi, vallitseva vapaan markkinatalouden järjestelmä, joka meillä on, jatkuvan kasvun systeemi, olisi jotenkin niin kuin omalla tavallaan pyhittäisi keinot niin kuin sillä tavalla, että selkeästi niin kuin tämä iso kuva on kriisissä. Et meidän on pakko muuttaa niitä tapoja kuluttaa ja tapoja jäsentää tätä. Mä luulen, että silloin se kritiikki kuuluu myös osittain näille järjestelmille sillä tavalla, että me tarvittaisiin jonkinlainen niin kuin demokratia 2.0. Ja aivan kohtuuton pyyntö ei ole sen tätä äänestysikärajan laskemisella. Tarkoitan, että se voisi olla todella tervehdyttävä ja järkevä asia, että nämä nuoremmat ihmiset, jotka, koska kun me oltiin 16-vuotiaita, niin me oltiin vähän alkeellisemmissa kuvioissa vielä kuin tämän hetken 16-vuotiaat. Mä niin kuin koen, että heillä voisi olla valmiuksia osallistua ja rakentaa tätä yhteiskuntaa nyt, jos me vain annettaisiin mahdollisuus siihen.
Tällaisia ajatuksia muun muassa näin meidän Suomi-lähetyksessä. Täällä on ollut siis yhteisvastuukeräysjohtaja Tapio Pajunen ja sitten Paleface Karri Miettinen, ja aiemmin lähetyksessä myöskin kuultiin Dorsine Mukarugiraa, joka on siis tosiaan perheenäiti ja sairaanhoitaja. Oikein hyvää itsenäisyyspäivän viettoa teille ja kuulijoille sitten, kun se tässä kohtaa, ja jäädään pohtimaan myös tätä, miten saadaan parempi Suomi aikaiseksi.
Suomi johtaa.
Kiitos paljon ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille.
Meidän Suomi.